mësimi 99. Çfarë mendoni për Jezusin? Pjesa e parë. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që dëshiron që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqet e vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush dhe t'ju paraqesim programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Për një kohë të gjatë kemi shqyrtuar shkrimet e profetëve për të parë rrugën e drejtë që Perëndia ka themeluar përmes së cilës mëkatarët mund të bëhen të drejtë përpara tij. Kemi parë se si Jezus Mesia përmbushi fjalët e profetëve të Perëndisë. Sot dhe në mësimin tjetër kemi si synim të përsërisim së bashku lavdin e të vetmit, për të cilin profetet kanë folur. Kështu, dy mësimet tona të fundit, në studimin ton kronologjik të shkrimeve të profetve, titullohen: Çfarë mendoni për Jezusin? Në studimin ton tek Ungjilli i Njil, dëgjuam se Jezusi i pyeti njerëzit: Çfarë mendoni për Krishtin? Biri i kujt është? Mateu, kapitulli 22, vargu 42. Kjo është pyetja më e rëndësishme që gjithse cili prej nesh duhet t'i përgjigjet. Fati ynë që këtë tutje varet nga përgjigja jon ndaj kësaj pyetje. Shpejt, Jezus Mesia do të kthehet dhe kur ai të vi, do t'ju pyes ashtu si që pyeti njerëzit e kohës të ti duke ju thënë: Po ju, kush mendoni se jam? Qëllimi ynë është t'ju bëjmë të njohur se kush është Jezusi në të vërtetë. Shqetësimi ynë më i madh është që askush të mos ju mashtrojë në këtë çështje. Ju përgjirohemi të mos mendoni se Jezus Krishti ishte thjesht një profet apo një njeri i mirë midis njerëzve. Jo, ai ishte unik. Ai nuk ka të barabartë në këtë botë ose në botën që do të vi. Çfarë mendoni për të? Kush mendoni se është? Ekzistojnë 10 pyetje që duam që ju të jepni përgjigje në lidhje me Jezus Mesian. 5 në këtë program dhe 5 në programin tjetër. Së pari, çfarë mendoni për lindjen e tij të mahnitshme? Askush nuk ka lindur si ai. Ai është Jezusi, biri i Marisë. Ju e dini se Gjoni u quajt biri i Zakarijës, Solomoni biri i Davidit, Ismaili biri i Abrahamit. Çdo kush me mbiemrin e atit të ti, ose i shton emrin e babait emrit të ti. Por në rastin e Jezusit, pse është emri i nënës të ti? Sepse ai nuk kishte baba në këtë botë. Ai u lind për një vajzë të re virgjëresh. Ai u lind nga fuqia e Perëndisë. Rreth 700 vjet përpara se Mesia të lindte, profeti Isaia profetizoi si do të lindte ai. Kur tha: "Ja, e virgjëra do të mbetet me barr." Dhe do të lindë një fëmijë, të cilin do ta quaj Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne. Isaia, kapitulli 7, vargu 14. Mateu, kapitulli 1, vargu 23. Nga pluri i tokës, Perëndia krijoi për arsin ton Adamin. Të gjithë jemi pas arsit të Adamit, ashtu si edhe profetët. Jemi prej tokës. Megjithatë, Zoti Jezus erdhi nga qielli. Ne jemi të ndotur për shkak të mëkatit, por Jezusi ishte si shiu që vjen nga qielli. Ai ishte i pastër dhe i shenjtë. Ungjilli deklaron: Jezusi erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët. 1 Timoteut, kapitulli 1, vargu 15. Përpara se Jezusi të vinte në botë, a ishte në pranin e Perëndis, sepse a i është fjala e Perëndis dhe shpirti i Perëndis. A i vetë zgjodhi të vinte dhe të merte një trup njërzor, për të na shpëtuar nga mëkatet tona. Ai erdhi nga lart. Tregohet një histori për dy burra që ranë në një pusë të thellë. Një prej tyre i tha tjetrit: "Hej ti, më shpëto nga ky vend i keq. Më nxirr prej kësaj balte të neveritshme." Megjithatë tjetri i tha: "I marr, si mund të të nxjerr unë jashtë kur ti dhe unë jemi të dy bashkë brenda në këtë pusë?" Ishin të dy bashkë aty brenda, dhe asnjë prej tyre nuk mund të dilte prej andej. Pastaj, ata dëgjuan një zë nga lart që i thërriste të kapëshin mirë pas një litari që ishte hedhur në pusë. Vetëm dikush që nuk kishte rënë në pusë mund t'i shpëtonte. Madje, profetët më të mirë nuk mund të na shpëtonin nga gropa e thellë e mëkatit, sepse edhe ata ishin mëkatarë. Megjithatë, i Jezusi nuk trashëgoi natyrën mëkatare që është tek njeriu. Ai erdhi nga lart, urlin prej një virgjëreshe. Pam gjithashtu se Perëndia dërgoi engjëjt e tij dhe se ai vuri një yll të madh në qiell për të lajmëruar lindjen e Mesias së shenjtë, shpëtimtarit të botës. Sa e mrekullueshme ishte. Asnjë njeri nuk ka lindur ndonjëherë ashtu si ky njeri. Lindja e tij është unike. Ai është i pakrahasueshëm. Megjithatë, madhështia e Jezusit nuk mbaron me lindjen e tij. Jezusi është unik edhe në karakterin e tij. Kështu, pyetja jonë e dytë është: çfarë mendoni për karakterin e tij të shenjtë? Jezusi ishte i përsosur. Ai nuk kreu kur asnjë mëkat. Asnjëherë nuk ishte nevojshme për të kërkuar falje, sepse nuk gaboi ndaj asnjërit. Çdo person që ka frikën e Perëndis duhet të pendohet prej mëkatit të tij dhe të kërkojë falje. Të gjithë profetët vepruan kështu. Megjithatë, mund të kërkoni në fjalën e Perëndis nga fillimi deri në fund. Fjalë për fjalë, shkoni rreth e rrotullt derisa të ndeshini me pjesën ku filluat. Por nuk do të gjeni qoftë edhe një varg të vetëm që thotë se Zoti Jezus kërkoi falje. Ai nuk kishte nevojë për të kërkuar falje, sepse nuk mëkatoi kurrë. Të gjithë miqt dhe armiqtë e tij dëshmuan se në të nuk u gjet asnjë fajë. Miq, nuk ekziston tjetër person pa pasur mëkat. Zoti Jezus është më shumë se profet. Ai është fjala e Perëndis që u shfaq në tokë në formën e një njeriu. Po, Jezusi është unik në karakterin e tij. Ai është i pakrahasueshëm. Por duhet të kuptojmë diçka tjetër mjaft të rëndësishme. Jezusi është unik edhe në fjalët e tij. 3. Çfarë mendoni për fjalët e tij? Një ditë, armiqtë e tij dërguan ushtar për ta arrestuar. Kur ata rritën dhe dëgjuan mësimet e tij, u kthyen pa e arrestuar. Ata u habitën dhe thanë: "Asnjëri nuk ka folur kur si ai njeri." Gjoni, kapitulli 7, vargu 26. Merri në konsiderat fjalët që foli për veten e tij. "Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Gjoni, kapitulli 8, vargu 12. Profetët janë si hëna dhe yjet, që lëshoj një dritë të dobët në errësirë, por Jezusi është si dielli. Kush ka nevojë për dritën e hënës dhe të yjeve kur lind dielli? Profetët e thirrën Mesian dielli i drejtësisë. Malakia, kapitulli 4, vargu 2. Hëna është si profetët që shkojnë, por Jezus Kristi është dielli. E keni parë ndonjëherë diellin të venitet? Jo, asnjëherë. Ndriçon të gjithë kontinentet. Jezus Kristi është si dielli. Kur nuk do të zhduket. Ai është për çdo komp të botës. Jezusi tha gjithashtu: "Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta." Gjoni, kapitulli 14, vargu 6. Jezusi është krejt ndryshe nga drejtuesit fetar që japin urdhra duke thënë: "Bëni këtë, mësoni kështu, Kjo është rruga, zbatoni kur të urdhërime. Zoti Jezus tha, unë jam rruga, besoni në mua, e janë të kun, dhe do të jetoni në praninë e Perëndis për jetë. Jezusi vetë është rruga. Le të përpiqemi të ilustrojmë kuptimin e tij. Një djalë i vogël humbi në një qytet të madh. Fëmia pyeti një polic që të shpjegonte rrugën për në lagjen e tij. Polici i tha: "Shko drejt, ktheu majtas në kthesën e dytë. Merr djathas në kthesën e tretë. Kalo urën, ndiq vijën e trafikut dhe më pas rrugën e dytë kryesore." Fëmia shpërtheu në lot. Ai polic e shpjegoi rrugën, por fëmia u ngatrua aq shumë sa që kishte frikë të vepronte ashtu siç i tha polici. Pak më tutje, një burr nga lagja ju afrua pranë. Ai e mori djalin për dorë dhe e çoi atje. Kur djali lodhej duke ecur, ai burr e merrte në krah derisa arritën në shtëpi. Polici e shpjegoi rrugën, por burri tjetër ishte rruga. Jezusi tha: "Unë jam rruga. Unë jam rruga që të çon në qiell, në shtëpinë e Perëndis. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç nëpërmjet meje." Gjoni, kapitulli 14, vargu 6. Askush nuk foli ndonjëherë si Zoti Jezus Krist. Ai është unik. Ai është i pakrahasueshëm. Megjithatë, lavdia e Jezusit nuk mbaron me lindjen e tij, karakterin e tij dhe fjalët e tij. Mund të shohim edhe në veprat e tij. 4. Çfarë mendoni për veprat e fuqishme të Jezusit? Ai mund të bëj gjithçka. I gjithë pushteti dhe autoriteti janë dhënë atij. Çfarë do lloj pune ka bërë Perëndia? Zoti Jezus e bëri në tokë për të treguar njerëzve nga erdhi ai dhe kush ishte. Kush mund ta qetësoj erën përveç Perëndis? Jezusi e qetësoi erën. Kush mund të ngrejë të vdekurit përveç Perëndis? Jezusi. Kush mund të hapë sy të veprëve përveç Perëndis? Edhe Jezusi e bëri këtë. Ai qëroi çdo lloj sëmundje. Një fjalë vetëm e tij dhe dëmonët largoheshin. Ai u ndryshoi jetën shumë njerëzve dhe i shpëtoi nga mëkatet. Perëndia u dha pushtet profetëve për të bërë mrekulli. Por Zoti Jezus bëri mrekulli me anë të vetë autoritetit dhe pushtetit të tij. Ai është i vetmi që mund të qëndrojë përpara një të paralizuari, ta vështrojë në sy dhe t'i thotë: "Unë të them, qohu. Merr vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde." Luka kapitulli 5, vargu 22. U ngrit dhe shkoi në shtëpinë e tij, duke lavdëruar Perëndin. Jezusi nuk shëroi me ilaç apo magji, vetëm me anë të pushtetit dhe autoritetit të fjalës së tij, ai shëroi të sëmurët. Një burr i quajtur Lazar vdiq dhe u varros. Kur Jezusi arriti në vend, Lazari ishte tashmë i varrosur që prej 4 ditësh. Jezusi shkoi tek varri i tij dhe i tha: "Lazar, eja jashtë." Gjoni, kapitulli 11, vargu 43. Trupi doli jashtë prej varrit. Jezusi kishte autoritet të ngritet të vdekurit, prandaj dhe mund të thoshte: "Unë jam ringjallja dhe jeta." Gjoni, kapitulli 11, vargu 25. Do të vijë dita kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të ngrihen e të qëndrojnë përpara tij. Miq dëgjues, edhe ju do të ngriheni nga varri nëse do të keni vdekur në atë kohë. Madje edhe tani Zoti Jezus mund t'ju jap një jetë të re dhe autoritet dhe pushtet për të jetuar për gjithmonë në parajsë, nëse do të besoni në të si shpëtimtarin dhe Zotin tuaj. Jezusi akoma ndryshon jetën e shumë njerëzve në mbar botën. Ai mund të transformojë edhe jetën tuaj. Çfarë mendoni për Jezusin? Çfarë mendoni për veprat e tij? Ai është unik. Ai është i plotfuqishëm. Ai është i pakrahasueshëm. Përpara se të ndajemi për sot, dua t'ju bëj një pyetje tjetër në lidhje me Jezusin. 5. Çfarë mendoni për emrat dhe titujt e tij? Ashtu siç kemi parë në shkrimet e profetëve, Jezusi kishte qindra emra dhe tituj. Këto emra na ndihmojnë të kuptojmë më mirë se kush është. Për shembull, ai quhet Emanuel, fjala, biri i njeriut, qëngji i Perëndis, shpenguesi, shpëtimtari, buka e jetës, vera e vërtetë, bariu i mirë, drita e botës, Zoti i lavdis, ringjallja, Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, fillimi dhe mbarimi, dera, rruga, e vërteta dhe jeta, dhe biri i Perëndis. Pam, si profeti i Perëndis Mojsiu, u quajt njeriu i Perëndis. Profeti Abraham u quajt miku i Perëndis. Por vetëm një person quhet biri i Perëndis. Na tregoni, kush ka lidhje më të ngushtë me një njeri, shoku apo biri i tij? Flisni të vërtetën që keni në zemër. Po, Jezusi u quajt biri i Perëndis. Perëndia e thiri Jezusin birin e tij, duke dalluar atë për të gjithë të tjerëve. Ne lexuam në Ungjill që Perëndia thot për Jezusin këto fjalë: Ky është biri im i dashur, në të jam kënaqur. Dëgjojeni. Mateu, kapitulli 17, vargu 5. Çfarë donte të thoshte Perëndia me këto fjalë? Ne themi se biri është hija e të Atit. Biri reflekton imazhin e të Atit. Jezusi na tregon se si është Perëndia. Kjo është çfarë thon shkrimet. Askush se pa Perëndin, kurr. I vetëm linduri, bir, që është në gjirin e tet, është ai që e ka bërë të njohur. Gjoni, kapitulli 1, vargu 18. A doni ta njihni Perëndin dhe të keni një lidhje të mrekullueshme me të për herë? Atëherë, ejani tek Zoti Jezus, që Perëndia e thërret bir të tij. Një bir mund të flasë në emër të Atit. Kjo është çfarë Jezusi bëri kur ishte midis njerëzve. Kjo është arsyeja pse ai u quajt Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne. Disa njerëz mendojnë se Perëndia nuk mund të paraqitet në tokë në formë njeriu. Megjithatë, kushdo që mendon në këtë mënyrë nuk kupton akoma planin që Perëndia hartoi për të shpëtuar mëkatarët. Plani i tij kërkonte që biri i përjetshëm i Perëndis të shfaqej mbi tokë në një trup njerëzor për të bërë veten e tij të njohur tek bita e Adamit dhe për t'i shpenguar ata nga dora e djallit. Miq, Perëndia është i madh dhe mund të bëjë gjithçka. Ai do që çdo njeri ta njohë atë. Prandaj, ai u bë njeri dhe jetoi në tokë. Çfarë mendoni për emrat dhe titujt e Jezus Mesias? Ai është i pakrahasueshëm. Çfarë mendoni për lindjen e tij, karakterin e tij, veprat dhe fjalët e tij? Kush mendoni se është? Çu duket juve për Krishtin? Biri i kujt është? Mateu, kapitulli 22, vargu 42. Koha jon ka përfunduar edhe për sot. Në dashtë Perëndia, në studimin ton të arshëm, do të pyesim dhe do t'ju përgjigjemi 5 pyetjeve të tjera në lidhje me Jezusin. Dhe kështu, do të përfundojmë udhëtimin ton përmes shkrimeve. Perëndia ju bekoft, ndërsa mendoni mbi këtë varg të shkrimit. Sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Dhe ju, kushdo që beson, keni marrë plotësinë në të, sepse ai është krye e çdo principate e pushteti. Kolosianëve, kapitulli 2, vargu 1.